Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică cu tema Împlinirea celei de-a șaptea viziuni a fratelui Branham din anul 1933 despre femeia crudă, adică Biserica Romano-Catolică. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. În seara aceasta voi spune câteva lucruri care pentru unii ar putea fi noi, iar pentru alții eventual nu. Va fi o strângere la oaltă în care vom cerceta dezvoltarea conform cuvântului profetic. Noi avem deja câteva strângeri în urma noastră în care am vestit Evanghelia de plină și am adus cu siguranță atât de aproape ceea ce s-a întâmplat pe Golgota, cât poate fi adus cu putință. Eu nu cred că acest lucru poate fi spus sau prezentat mai clar. Cine nu devine credincios sub o astfel de propovăduire a cuvântului, acela nu ar deveni credincios nici dacă ar învia cineva dintre morți sau ar veni un înger din cer, căci cuvântul lui Dumnezeu este mai presus de tot ceea ce ar mai putea exista. Și dacă lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, atunci acest lucru este suficient. Al cui cuvânt poate fi mai puternic decât cuvântul Dumnezeului nostru? Cuvântul lui este un cuvânt atotputernic, așa este scris. El poartă universul prin cuvântul său atotputernic. Și în acest cuvânt este într-adevăr planul lui Dumnezeu al timpului, fiecare epocă în parte, mai ales timpul sfârșitului. A fost scris în cuvântul lui Dumnezeu în multe versete biblice. Cele mai multe ne sunt cunoscute când este vorba să descriem situația generală sau starea timpului de sfârșit. Atunci, Pavel a făcut acest lucru îndeajuns în epistolele sale și doresc să citesc acum două pasaje din acestea. Primul din 1 Timotei, capitolul 4, și al doilea pasaj din 2 Timotei, capitolul 3. 1 Timotei, capitolul 4. Duhul însă anunță lămurit că în vremurile din urmă unii vor cădea de la credință pentru că se vor îndrepta spre duhuri care duc în rătăcire și învățături care provin de la demoni, amăgiți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, care poartă în semnul vinovăției în propria conștiință. Aceștia sunt oameni care interzic căsătoria și poruncesc abținere de la mâncăruri pe care Dumnezeu le-a creat, pentru ca credincioșii și toți cei care au recunoscut adevărul să le mănânce aducând mulțumire. Al doilea loc din 2 Timotei, capitolul 3. Acolo probabil nu voi citi întregul text, ci doar începutul și apoi poate versetul 8. Aceasta însă să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri rele, căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacom de bani, lăudăroși și trufași, având patima de făimării, neascultători de părinți, nerecunoscători, fără Dumnezeu, fără dragoste și lipsiți de credincioșie, defăimători, necumpătați, neînfrânați, vrăjmași față de tot ceea ce este bine, și merge mai departe. Și apoi vine versetul 8. Așa cum Iane și Iambre s-au ridicat odinioară împotriva lui Moise, tot așa se ridică și aceștia împotriva adevărului. Oameni stricați la minte și neadeveriți în ce privește credința. Noi trăim în acest timp sau în timpul în care se întâmplă aceste lucruri. Direct în capitolul următor, în 2 Timotei, capitolul 4, noi găsim îndemnul care înseamnă cel mai mult pentru mine personal, dintre toate care au fost date și sunt în Sfânta Scriptură. Pentru că mie mi-a fost poruncit să citesc acest lucru în Marsilia. Eu nu voi uita niciodată ziua aceea. Eu eram împreună cu fratele Barilier în Marsilia și noi țineam întruniri, este cu câțiva ani în urmă, și acolo frații m-au întrebat pentru prima dată despre cele 7 tunete. Și eu nu știam nimic despre ele în acel moment și nici astăzi nu știu nimic despre ele, doar sunt la curent. Dar oricum ar fi, eu am fost foarte întristat, căci a fost de prima dată când nu am putut răspunde la o întrebare. Și m-am dus în camera mea foarte mică. Era o cameră frumoasă, dar poate doar 9 metri pătrați, foarte mică și pe deasupra și rece. Dar în dimineața următoare m-am trezit printr-un glas puternic. Și glasul Domnului vine de fiecare dată de sus, din dreapta, niciodată direct din față, niciodată din stânga, întotdeauna de sus, din dreapta. Și glasul Domnului a spus cu toată puterea, ridică-te și citește 2 Timotei, capitolul 4. Eu nu accentuez atât de clar cum accentuează Domnul în vorbirea Lui. Fiecare cuvânt rostit clar. Cum nu se poate mai bine? Eu am așteptat doar o clipă. Am ezitat. Nu știam exact dacă să mă îmbrac sau nu și vă știți cum este. Și glasul a venit a doua oară, dar a venit mai puternic, o poruncă. Ridică-te și citește 2 Timotei 4. Eu am făcut-o. Am citit de la versetul 1 până la 5 și apoi am început să citesc de la versetul 1 și am ajuns până la versetul 2. Te conjur înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va judeca odată pe cei vii și pe cei morți, și la arătarea și la domnia sa regească. Propovăduiește cuvântul. Înfățișează-te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit. Dojenește, mustră, îndeamnă, cu toată osteniala îndelungei răbdări și a învățăturii. Mai înainte citisem deja partea aceasta că vor veni vremuri când oamenii vor întoarce spatele învățăturii sănătoase și așa mai departe. Când am citit acest lucru, am știut că despre cele 7 tunete nu se poate predica niciodată, pentru că ele nu au fost scrise ca cuvânt al lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. A fost spus foarte clar, nu scrie, ci pecetluiește ceea ce au vorbit cele 7 tunete. Ar putea veni un înger din cer și să-mi spună, eu am taina celor 7 tunete. Eu i-a spune, fără a mângânfa, du-te înapoi de unde ai venit. Nimeni nu-și poate imagina ce certitudine de la Dumnezeu intră în asemenea clipe în inima unui om. Acest lucru nu mai vine din gândire, ci într-adevăr din lucrarea lui Dumnezeu și tocmai aceasta s-a întâmplat și acolo. Din acest motiv, datoria mea a fost întotdeauna și va rămâne până la sfârșit să propovăduiesc cuvântul. Și lucrurile care sunt spuse trebuie să găsească confirmare în cuvânt. Totuși, așa cum vom vedea în această seară, există descrieri în Sfânta Scriptură, există simboluri, există tablouri. Și atunci trebuie să cunoaștem însemnătatea duhovnicească a acestora pentru a înțelege despre ce este vorba în realitate. Eu doresc să încep cu Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 24. Fratele nostru a spus astăzi deja aici în față, când i-a văzut pe iudei urcând acolo în avion, că atunci i-a venit gândul, ei sunt adunați și se întorc acasă. În Luca, capitolul 21, versetul 24, este scris, Luca 21, versetul 24, și vor cădea prin ascuțișul sabiei și vor fi duși în captivitate printre toate neamurile. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până când se vor fi încheiat vremurile neamurilor. Așa a spus Domnul însuși. În ceea ce privește lucrurile pământești, El poate indica anumite lucruri, de exemplu în Luca 21, versetul 20 este scris, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oși de război, atunci să recunoașteți că nimicirea lui este aproape. Atunci credincioșii din Iudeea să fugă în munți și locuitorii cetății să plece de acolo, iar cei care locuiesc la țară să nu intre în cetate. Nici nu vreau să citesc mai departe, eu doresc doar să scot în evidență un singur punct, și anume că Domnul a prezis anumite dezvoltări. Când acestea se împlinesc, când acest lucru se întâmplă, atunci credincioșii din Iudeea trebuie să fugă în munți. Și cine a citit istoria, acela știe, căci Iosif Flavius descrie aceasta, că credincioșii, atunci când romanii sub Titus au împrejmuit, au asediat Ierusalimul în anul 68, toți credincioșii au fugit. Și niciunul nu a pierit dintre cei care erau credincioși, ci numai necredincioșii au căzut pradă judecății. Credincioșii au știut, în momentul în care Ierusalimul este înconjurat, nimicirea cetății este foarte aproape. Și ei l-au crezut pe Domnul și au luat acest lucru ca semn. Și iată că ei au fost ajutați. Despre timpul sfârșitului avem într-adevăr multe descrieri. De la Matei, capitolul 24, până la Apocalipsa. Nu ni se relatează despre războaie, despre zvonuri de războaie, despre foamete, despre catastrofe, de orice fel. Vor avea loc semne și minuni în soare, lună și stele, multe se vor întâmpla. Și apoi Pavel scrie foarte clar în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, aici spune apoi următoarele, la versetul 1. Dar în ce privește timpul și ceasul, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 1. Dar în ce privește timpul și ceasul, nu aveți nevoie, dragi frați, să vi se scrie nicio învățătură. Căci voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului vine așa ca un hoț noaptea. Și acum vine semnul. Când ei zic, acum domnește pacea și siguranța, atunci un prăpăd neașteptat vine deodată peste ei ca durerile peste femeia însărcinată și cu siguranță nu vor scăpa. Nu atunci când au loc războaie și zvonuri de războaie, ci atunci când începe faza de pace. Când blocurile de putere încep să se dizolve și când ultima formare are loc așa, cum ne este prezentată din nou înaintea ochilor în cuvântul lui Dumnezeu, și anume ca un întreg. Dacă tot trăim aici pe acest continent care are într-adevăr cea mai mare însemnătate în profeție, ce însemnătate are China? Ce însemnătate au alte continente sau țări? Avem la urma urmei ghinionul sau privilegiul de a trăi aici, unde se desfășoară o mare parte a istoriei care este legată de istoria mântuirii. Și noi vom vedea imediat că suntem chiar în mijlocul acestei dezvoltări care a fost prezisă în Sfânta Scriptură. Eu doresc să mă citesc un cuvânt din profetul Isaia, capitolul 21, pentru a ne arăta că Dumnezeu și-a informat întotdeauna poporul și acest lucru nu se va schimba până la sfârșit. Isaia, capitolul 21, versetele 11 și 12. Rostirea asupra Dumei. Din Seir mi se strigă, străjerule, cât de târziu este noapte, străjerule, cât de târziu este noapte? Străjerul răspunde, vine dimineața, dar mai este încă noapte. Dacă vreți să știți mai multe, mai veniți altă dată și întrebați. Noi vrem să știm mai multe, dorim să aflăm mai multe lucruri, așa că venim acum să-L întrebăm pe Domnul și să primim răspunsul din Sfânta Scriptură. Doresc să citesc din Romani, capitolul 9, versetul 28. Romani, capitolul 9, versetul 28. Pentru ca frații noștri să poată traduce, fără niciun efort, nu mă voi grăbi prea mult. Romani, capitolul 9, versetul 28. Căci Domnul își va împlini cuvântul lui pe pământ, făcând ca lucrurile să se deruleze sigur și unul după altul, sau lovitură după lovitură. Străjerule, cât este de târziu în noapte? Străjerule, cât de departe a înaintat totul? În ce măsură dezvoltarea s-a împlinit deja în concordanță cu cuvântul profetic? Unde ne aflăm acum și ce va veni în viitorul foarte apropiat? Poate că cineva va spune, ne este de ajuns dacă suntem mântuiți prin har. Atunci de ce și-a dat Dumnezeu osteniala și i-a arătat lui Ioan pe insula Patmos lucrurile viitoare prin descoperire? De ce au fost scrise 22 de capitole? Pentru că au fost necesare. Noi avem nevoie de informație. De ce a fost scris profetul Daniel cu cele 12 capitole ale sale? Noi aveam nevoie de informație divină pentru că atunci când va veni vremea să recunoaștem cât de departe a ajuns totul. Eu doresc să continui cu citirea din Isaia, capitolul 14. Isaia, capitolul 14, și anume referitor la poporul Israel. Eu l-am auzit de câteva ori pe fratele Branham spunând, dacă vreți să știți cât este de târziu, atunci uitați-vă la ceas. Dacă vreți să știți în ce zi a săptămânii sunteți sau ne aflăm, atunci uitați-vă în calendar. Dacă vreți să știți cât de mult a înaintat timpul, atunci Uitați-vă la poporul Israel. Și eu cred că facem bine dacă luăm la inimă semnele pe care ni le-a dat Domnul, dacă le vedem și ne orientăm după ele. Citim din Isaia, capitolul 14, versetele 1 și 2. Căci Domnul se va îndura de Iacov și va alege din nou Israelul și va aduce iarăși la odihnă pe pământul patriei lor. Străinii li se vor alătura și se vor lipi de casa lui Iacov și popoarele îi vor lua și îi vor aduce la locul lor, iar casa lui Israel îi va stăpâni în țara Domnului ca robi și roabe, astfel încât îi vor ține în captivitate pe aceia care îi ținuseră pe ei în captivitate și vor stăpâni peste stăpânii lor asupritori de odinioară. În acest context este foarte important faptul că Dumnezeu își va alege din nou poporul Israel și îl va aduce înapoi. Și noi am văzut acest lucru foarte clar în ultima mea călătorie, probabil în noua mea vizită în Israel, iar Dumnezeu a binecuvântat țara și poporul peste orice măsură, în mod vizibil, și noi ne bucurăm de acest lucru. În Evanghelia după Luca, în capitolul 21, am citit deja, dar doresc să mai iau încă câteva versete. Luca, capitolul 21, și anume versetele 29 și 30. Apoi le-a mai zis o altă pildă. Uitați-vă la smochin și la toți ceilalți pomi. De îndată ce înmuguresc, voi înși vă vedeți și recunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să recunoașteți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun, acest neam nu va trece până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Astăzi dorim să ne concentrăm în acest text asupra gândului smochinul și toți ceilalți pomi. Așadar, nu doar smochinul, ci și toți ceilalți pomi. Nu doar poporul Israel, ci și toate celelalte popoare se vor face independente, vor înmuguri și vor scutura jugul și își vor căpăta independența. Eu cunosc un prieten foarte bun în Anglia. El se supăra pe germani pentru că prin al doilea război mondial Imperiul Britanic s-a destrămat. Nu am nicio vină că lucrurile au venit așa cum s-au întâmplat, dar de la cel de-al doilea război mondial încoace s-au petrecut anumite evenimente pe care pur și simplu trebuie să le urmărim, să le observăm, de aceea timpul sfârșitului își urmează cursul, iar în ultimele luni acest lucru se petrece cu o viteză foarte mare. După al doilea război mondial, nu doar Israel a devenit independent, ci întreaga Asie și întreaga Africa. Fie sub stăpânire franceză sau engleză, toate popoarele s-au făcut independente. Noi am avut norocul să returnăm coloniile noastre încă din timpul primului război mondial. De aceea astăzi ne aflăm într-o situație mai bună decât ceilalți, dar acest lucru să nu fie amestecat acum cu politica. Ce s-a întâmplat? Chiar în anii 40 și 50, eu cunosc încă foarte multe țări din vremea când nu aveau încă independență și le cunosc și după aceea. Totul a înmugurit. Când smochinul și toți ceilalți pomi, citiți acest lucru în Osea 9, versetul 10. Acolo este scris că Dumnezeu a găsit pe Israel ca rodul smochinului în pustie. Un simbol pentru Israel. Acum însă nu este vorba doar despre smochin, ci despre toți ceilalți pomi. Imediat după cel de-al doilea război mondial a venit un val de desprindere de orice dominație și stăpânire. Și ce observăm în ultima vreme, în ultimele luni? Un nou val. Oamenii își scutură jugul și doresc să poată decide în libertate și să fie eliberați din asuprire și tutelă. Ceea ce a fost pregătit în ultimii 5 ani, de când Gorbaciov a preluat puterea, a devenit vizibil ca rod în ultimele luni. Întreaga Europa de Est a înmugurit și a rupt jugul și a dobândit libertatea care îi se cuvine. Și vedem și în aceasta o împlinire a Scripturii și multe vor mai urma în măsura în care timpul va fi de ajuns pentru aceasta. Probabil că suntem acum mai aproape de sfârșit decât bănuim cu toții. Și niciunul dintre noi nu poate spune dacă vor fi ani sau luni. Dar un lucru îl putem spune cu toată certitudinea. Noi am intrat în ultima fază a timpului de sfârșit. Și eu cred că noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, avem dreptul să luăm aminte la semnele timpului și la dezvoltarea care are loc, pentru a recunoaște apoi cât de târziu este pe ceasul lumii. Voi nu mi-o veți lua nume de rău astăzi dacă voi citi două pasaje din două predici diferite ale fratelui Branham, care a avut un număr mare de viziuni în anul 1933, în mod deosebit cele 7 viziuni. El a văzut cum Mussolini va ajunge la putere în Italia. El a văzut cum Hitler va ajunge la putere în Germania. El a văzut construirea liniei de apărare vest, cunoscută sub numele de linia Siegfried. Iar pentru el, ca american cu nivel scăzut de educație, ar fi fost o realizare să stăpânească atât de bine geografia. Căci un american obișnuit nu cunoaște Europa aproape deloc. America este ea însăși destul de mare și fiecare are de-a face cu a o cunoaște, dar el a prezis lucrurile cu o mare exactitate, așa cum aveau să vină. De asemenea că America va fi atrasă în război și că în cele din urmă victoria nu va fi de partea noastră, ci de cealaltă parte, și acest lucru l-a văzut. Dar asta nu a fost totul. El a văzut apoi, într-o vedenie, o femeie frumoasă, îmbrăcată regește, șezând pe un tron. Și un glas i-a spus, în inima ei este crudă, în exterior frumoasă, cu multă strălucire, dar în inimă crudă. Și vă rog acum să înțelegeți corect acest lucru. Observația pe care o fac acum trebuie pur și simplu să fie făcută. Însă vă rog aici și pe toți cei care ascultă aceste benzi sau aceste predici, dacă noi menționăm comunismul sau catolicismul, atunci nu oamenii, ci lucrul în sine, sistemul, nu oamenii, Oamenii înșiși suferă din cauza acestui lucru, înțelegeți voi asta? Dar fratele Branham a spus următoarele pe 6 august 1961. Eu nu am fost împotriva Germaniei. Eu am fost împotriva național-socialismului. Eu nu am fost împotriva Italiei. Eu am fost împotriva fascismului. Și vă rog să vă gândiți la acest lucru. Eu am făcut atunci o altă prezicere și mulți dintre voi, cei mai în vârstă, vă aduceți aminte de ea. Eu am spus, acum ies în evidență în mod deosebit 3 isme. Care își vor găsi sprijinul în lume. Fascismul, național-socialismul și comunismul. Eu citesc din engleză. Și eu am spus că toate vor sfârși în comunism. Apoi v-am pus pe toți să repetați: îndreptați-vă atenția spre Rusia. Voi vă aduceți aminte de acest lucru. Îndreptați-vă atenția spre Rusia. Pentru că totul va sfârși în comunism. Iar în cele din urmă, totul va sfârși în catolicism. Gândiți-vă la acest lucru. În timpul sfârșitului, totul va sfârși în catolicism. Noi am avut aceste lucruri, noi știm aceasta cu toții, și cine a văzut în aceste zile afișele electorale colorate pe panourile noastre publicitare? A citit titlul? Socialismul pleacă, noi venim. Afișele sunt de 2 metri înălțime și 1 metru lățime. Fiecare le poate vedea foarte bine. Socialismul pleacă, noi venim. Cine sunt acești noi? Despre ce este vorba aici? Și poate că voi veți spune, frate Frank, ții un discurs politic azi? Nu, nu fac acest lucru. Altfel ar fi devenit politician, dar acest lucru nu-i treaba mea. Eu mă citesc puțin dintr-o predică a fratelui Branham din 19 martie 1962. Vine o ploaie de învățătură. Ce este aceasta? Este sădirea seminței în pământ. Ce este aceasta? Ce se întâmplă? Noi constatăm că a avut loc o ploaie de învățătură. Baptiștii, ținta lor a fost 1 milion de membri în plus în anul 1944. Marile treziri ale lui Billy Graham, mari evangeliști. Vedeți ce a făcut el? Priviți la Oral Roberts și la penticostali. A fost o ploaie de învățătură care a avut loc. A fost o ploaie națională de învățătură. Comunismul a fost semănat în fiecare națiune printre oameni. A fost o trezire a Romei. Știți ce se întâmplă dacă ei dau înapoi partea de vest, respectiv partea de est a Berlinului? Acest lucru pune capăt comunismului. Acest lucru aduce împărăția romană exact în starea în care era în zilele lui Iisus. Cu siguranță, așa este pe deplin. Ați auzit? Voi, frați și surori din Republica Democrată Germană, dacă mi-amintesc bine, zidul a fost construit pe 13 august 1961. Și aici, pe 19 martie 1962, Fratele Branham spune, știți ce se întâmplă dacă ei dau înapoi partea de vest, respectiv partea de est a Berlinului? Ce legătură avea Berlinul cu el? El locuia foarte departe de acolo. El a făcut această afirmație și noi suntem recunoscători că a făcut-o. Când partea de est a Berlinului este dată înapoi, acest lucru pune capăt comunismului. Priviți astăzi spre Europa de Est. Lucrul acesta s-a încheiat. Oamenii își schimbă denumirile țărilor. Nu mai vor să audă de socialism și de ceea ce ține de acesta. De ce se întâmplă toate acestea? Pentru ca să se împlinească ceea ce a prezis cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce a scos în evidență fratele Branham. Că totul va sfârși sub stăpânirea Romei. Eu vă voi mai citi câteva lucruri din Scriptură în această seară, pentru ca voi să știți despre ce este vorba. Și eu cred că tocmai acum este necesar să vedem lucrurile. Și ascultați, dacă vă spune cineva că nu trebuie să cunoaștem aceste lucruri profetice pentru a fi mântuiți, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, Apocalipsa 14, de la 9, verset, dacă cineva primește semnul fiarei, va fi chinuit înaintea feței lui Dumnezeu în vecii vecilor. Dar dacă noi nu știm despre ce este vorba, atunci putem aluneca înăuntru și facem tărăboi, muzică și tot ce ține de asta. Și nici măcar nu știm că noi înșine am intrat deja în lucrul în care nici nu vrem să intrăm. Conform cu ceea ce a văzut profetul Daniel, există într-adevăr până la sfârșit împărăția mondială romană. Și-o doresc să citesc în mod special din Daniel, capitolul 7, pentru a face o mică pregătire pentru Apocalipsa 13 și capitolul 17. Daniel, capitolul 7, voi știți, profetul Daniel a avut vedenii. Daniel 7, versetul 3. Dar poate citim de la versetul 2. Eu, Daniel, am avut o arătare în vedenia mea de noapte și am văzut cele patru vânturi ale cerului stârnind marea cea mare. Atunci patru fiare puternice au ieșit din mare. Fiecare era diferită de cealaltă. Versetul 7. După aceea, în timpul vedenilor mele de noapte, mi-a apărut deodată o a patra fiară, înfricoșătoare, înspăimântătoare și nespus de puternică. Avea niște dinți mari de fier. Mânca, sfârma și călca în picioare tot ce rămăsese. Arăta cu totul diferit de toate fiarele de dinainte și mai avea și 10 coarne. Vă rog frumos să rețineți aceste 10 coarne și apoi puteți continua să citiți despre vorbirile trufașe care au fost rostite și așa mai departe. Eu citesc acum versetul 17. Aceste fiare puternice, patru la număr, înseamnă patru regi care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui preanalt vor primi stăpânirea și vor stăpâni până în veșnicie, da, în vecii vecilor. Aici nu vrem să intrăm în detalii, însă aici ar trebui să scrie eon, dintr-un eon în celălalt. Veșnicia nu a început niciodată și nu se termină niciodată, nici nu poate fi împărțită. Să citim mai departe. Daniel 7, probabil este versetul 23. El mi-a dat următoarea lămurire. Fiara patra înseamnă o a patra împărăție care va fi pe pământ. Mai înainte erau patru regi cu cele patru fiare, acum sunt patru împărății. Vă rog să ascultați cu atenție. Fiara patra înseamnă o a patra împărăție care va fi pe pământ, diferită de toate celelalte împărății. Ea va înghiți tot pământul și îl va călca în picioare și îl va sfârma. Voi puteți citi mai departe. Și cine citește mai departe, acela va observa că a patra fiară și descrierea care urmează după aceea sunt în legătură directă cu împărăția de 1000 de ani, căci așa este scris aici, în versetul 27. Atunci, domnia regească și stăpânirea și puterea asupra împărățiilor de sub cerul întreg vor fi date poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui va dăinui veșnic și toate celelalte puteri îi vor sluji și vor fi supuse. Voi puteți citi acest lucru în istorie. Împărăția romană mondială a început, când a fost? Probabil în anul 31 înainte de Hristos. Și este ultima și durează până la sfârșit. Nu a trecut încă niciun an de când cancelarul federal Helmut Kohl și François Mitterrand au fost în sala de încoronare din Aachen. Și eu am auzit discursul. Amândoi au spus, este vorba despre restabilirea Europei patriilor. O formulare frumoasă. De altfel, aceeași formulare poate fi auzită peste tot. Și despre o Europa care se întinde de la Atlantic până la Ural. Despre ce este vorba? Cine are acum stăpânirea? Oare Franța? Oare Rusia? Oare Germania? Unde se află stăpânirea? Unde se face politica ce determină lumea? Cine știe? Poftim? Cineva spune Roma. Da, termenul este puțin prea mare. În Roma sunt 7 coline și o secțiune este puțin mai departe. Acesta este Vaticanul. Chiar din săptămâna trecută, vă spun, Papa și Arafat, în imaginea de aici, în fotografie, și discuția a fost cum trebuie să decurgă lucrurile în Orientul Mijlociu cu Israel și palestinienii. S-a anunțat deja, omul din Lituania a spus că îl va chema pe papă ca mediator. El trebuie să rostească dreptatea. Acordul de la Camp David a fost negociat în Vatican. Eu am acest lucru de la un bărbat care știe aceasta 100%. Politica nu se face peste tot astăzi, ci este doar executată peste tot. Ea este făcută într-un loc foarte central. Nu a spus Gorbaciov când a fost? Acum câteva zile, în săptămâna trecută. Nu a spus el în discursul lui? Mi se pare ca și cum întreaga lume a fost atinsă cu o baghetă magică. Au avut loc niște dezvoltări pe care niciun om nu le-a așteptat. Și aceste dezvoltări îi copleșesc pe politicieni. Ei trebuie să se străduiască, să țină pasul. Cu asemenea viteză se desfășoară acum toate lucrurile. Nu se pot arăta toate fotografiile în locul acesta. Însă ceea ce mă impresionează în mod deosebit este această fotografie pe care o puteți obține cu siguranță la orice ghișeu bancar, ECU 92. Cine este puțin informat politic știe că ECU înseamnă Unitatea Monetară Europeană și este unitatea de calcul cu care toți cei care sunt în comunitatea europeană își desfășoară tranzacțiile. Nu pe bază de dolar, nu pe bază de marcă germană, se calculează pe bază de ECU. Și aici, în Republica Federală Germania, se bate o monedă de aur și o monedă de argint, dar asta nu ar fi încă atât de rău. Dar știți ce văd aici? Curva pe fiară, pe una dintre monede, iar pe cealaltă parte, vulturul. Curva pe fiară, noi vom pune aceasta în vitrină, pentru ca mâine să o puteți vedea cu toții. Iar pe partea din spate, vulturul, atât la aur cât și la argint. Ați înțeles acest lucru? Eu voi citi imediat din Biblie. Curva călărește pe fiară, Apocalipsa 17. Chiar și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu cunosc nici cuvântul lui Dumnezeu, sunt totuși aruncați în această dezvoltare a timpului de sfârșit. Și dacă astăzi avem un col, care tălmăcit pe română înseamnă varză, sau un cap de varză la conducere, nu joacă niciun rol. Dezvoltarea hotărăște și nu politicienii. Și trebuie pur și simplu să vedem cum merg lucrurile. Și da, ele se desfășoară mai repede decât ne dăm seama. În anul 1948, la retragerea mărcii imperiale Reichsmark și introducerea mărcii germane, m-am dus într-adevăr să ridic cele 40 de mărci germane. Capul familiei a primit 60, iar toți ceilalți au primit 40. Și atunci, pe bagnota de 5 mărci, era deja reprezentată curva pe fiară. Încă de atunci, în anul 1948, și asta în țara în care ne aflăm acum. Apoi a fost o perioadă de liniște, iar acum deodată, la sfârșitul acestei generații, apar din nou aceleași idei ca atunci și aceleași simboluri ies din nou la iveală. Iubiților, eu doresc ca să știți și acest lucru. Fratele Branham a văzut cu adevărat timpul sfârșitului în viziuni și au fost date îndemnuri, fie în Sfânta Scriptură, fie prin faptul că am fost atenționați ce fel de dezvoltare urma să aibă loc acum. Și eu nădăjduiesc că noi toți o vedem și înțelegem. Înainte de deschiderea celor 7 peceți, vă știți cu toții, a apărut acest nor pe cer. Și cei 7 îngeri, fratele Branham i-a numărat de la stânga la dreapta. Ei stăteau chiar înaintea lui. Și el a spus, cel care era la extrema mea stângă, însemna pentru mine mai mult decât ceilalți 6. Și al 7-lea a fost cel care i-a vorbit. El i-a descris cu exactitate și apoi a fost cu adevărat luat în acest nor și i s-a spus, întoarce-te la Jeffersonville, căci a sosit timpul deschiderii celor 7 peceți. Dacă cineva citește cartea cele 7 peceți, s-ar putea ca prima dată să nu fi văzut mult, să nu fi auzit mult. Dar când Duhul lui Dumnezeu ne deschide înțelegerea, atunci vom găsi undeva miezul lucrului și îi vom mulțumi lui Dumnezeu din toată inima pentru el. Pentru toate trebuie să ne fie deschisă înțelegerea duhovnicească. În seara aceasta m-a dus și revista Life cu mine. Aici, pe pagina 100 și ceva, au arătat și fotografia cu norul și întreaga lume a avut cunoștință de aceasta. Desigur, într-o revistă ca aceasta, cu această calitate a hârtiei, nu se poate face mare lucru. Dar aici scrie un nor înalt, un cerc misterios. Ei nu au putut explica acest lucru. Acolo a fost un bărbat al lui Dumnezeu, pe care Domnul l-a informat dinainte despre ceea ce urma să se întâmple. Și aceasta s-a întâmplat cu adevărat. Haideți să mergem acum la Apocalipsa, capitolul 13. Și să rugăm împreună pe Dumnezeu ca El să ne dăruiască înțelegere duhovnicească prin har. Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 1. Apoi am văzut, ridicându-se din mare, vă aduceți aminte ce a văzut Daniel? El a văzut că marea a fost învolburată, nu-i așa? Și că au ieșit patru fiare. Ioan a văzut același lucru. Apoi am văzut, ridicându-se din mare, o fiară, care avea 10 coarne și 7 capete. Pe coarnele ei avea 10 coroane regale, iar pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu o panteră, dar avea labe ca de urs și o gură ca de leu. Și acum vă rog frumos să ascultați ce este scris aici. Apoi balaurul i-a dat acesteia puterea lui și tronul lui și o putere mare. Acest lucru nu-mi place, dar așa stau lucrurile. Acum imaginați-vă, dacă această ultimă putere mondială, această ultimă fiară, această împărăție romană mondială, balaurul cel vechi, Satana, îi dă tronul lui și puterea lui. Dar știți ce se va întâmpla atunci? Știți ce se întâmplă atunci? Eu vă citesc încă o dată versetul, partea a doua, din versetul 2. Apoi, balaurul i-a dat acesteia puterea lui și tronul lui și o putere mare. Și unul dintre capetele fiarei a fost înjunghiat ca de moarte, dar rana de moarte fusese iarăși vindecată. Și tot pământul se uita la fiară cu admirație plină de uimire și s-au închinat balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și s-au închinat fiarei zicând, cine este asemenea fiarei și cine se poate lupta cu ea? Poi continuă cu bărbatul care stă în fruntea acestui lucru. Despre ce este vorba acum pentru noi când citim acest text? Timpul sfârșitului. Nu mai sunt patru fiare. O singură fiară se ridică din mare. Un cap al acestei fiare a fost rănit de moarte și a fost vindecat din nou. Și întreaga lume s-a mirat de acest lucru. Iubiților, cine cunoaște puțin istoria, și eu nu cunosc prea bine, ci doar puțin, dar din Roma păgână a devenit Roma papală. Și apoi lucrurile au mers în sus și în jos. Dar ceea ce se întâmplă acum, și anume o concentrare de putere religioasă, politică și economică, așa cum se concentrează acum, nu a mai fost niciodată pe pământ. Curând vom putea uita Statele Unite și dolarul. Atunci Europa Unită va fi puterea și autoritatea centrală. Și ați observat acum, în Republica Democrată Germană, ministrul de externe este un pastor, celălalt este poate un preot, al treilea un iezuit. Ce știm noi? În orice caz, peste tot, ajung la conducere bărbații potriviți care trebuie să facă lucru care trebuie făcut acum și trebuie să se întâmple acum în concordanță cu cuvântul profetic. Și aici țara care a fost împărțită, vă știți, fiecare lucru are nevoie de un cap. Și noi nu am fost niciodată un cap slab, dar un cap a fost rănit de moarte. Despărțirea, împărțirea dintre est și vest a trecut foarte aproape. Cât de departe este Wittenberg de linia de demarcație, unde cele 95 de teze au fost bătute în cuie pe Biserica Castelului și unde reforma a avut străpungerea ei. Eu nu doresc să intru mai mult în detaliile acestor lucruri, dar Dumnezeu și-a dat multă silință pentru a face un început nou. Iar acesta s-a întâmplat cu adevărat, într-un mod maestos. Reforma și-a croit un drum până la Geneva și până la Graz. În Geneva, vulturul german a devenit stema orașului, iar în Graz, reforma a fost respinsă. 30.000 de oameni au fugit din ținutul Salzburg în Silezia și în Prusia de Vest și țara a devenit din nou neagră. Dar acum lucrul acesta se face prin mijloace pașnice. Papa s-a dus la Geneva, la mișcarea ecumenică și a spus: eu sunt capul creștinătății și nimeni nu l-a contrazis. În întreaga lume creștină domnește o astfel de orbire, o astfel de cădere. Oamenii nu mai văd încotro se duc. Și când am auzit că Billy Graham a fost acum pentru a treia oară la papă, m-a durut inima. Aceștia sunt niște bărbați care au avut posibilitatea să iau o decizie pentru Dumnezeu, însă ei au preferat popularitatea. Dar Domnul are un popor care trebuie să fie chemat afară. Și dacă avem de chemat afară, atunci noi înșine trebuie să fie ieșit mai întâi afară. Noi vedem și acum Consiliul Mondial al Bisericilor. Există două lucruri, atât în mod natural cât și în cel duhovnicesc. Fiara și chipul fiarei. Există două lucruri, nu doar unul, ci două. Dar al doilea face ca toți locuitorii pământului să se închine primei fiare. Ei trebuie să aibă grijă ca lucrul de la început să-și recapete drepturile. Citesc din Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 15. Dar înainte, în versetul 14, este scris: și amăgește pe locuitorii pământului prin semnele miraculoase pe care le săvârșește înaintea ochilor fiarei. Ca urmare a darului care i-a fost dat, convingându-i pe locuitorii pământului să-i facă un chip fiarei, care avea rana de sabie și a revenit la viață. De asemenea, i-a fost dat să dea viață chipului fiarei, ca astfel chipul fiarei să și vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se închină chipului fiarei. Voi puteți citi mai departe. Eu mă voi opri aici. Noi trebuie să avem două lucruri înaintea ochilor noștri. Pe de o parte, domeniul religios și apoi pe cel politic. Și amândouă funcționează împreună și vor prelua întreaga putere. Așa cum, pe de o parte, există Biserica Romană, iar pe de altă parte, Consiliul Mondial al Bisericilor, ca o contrapunere la Biserica Romană, în care acum sunt unite exact 310 biserici, care însă recunosc puterea papei, dar nu tot ceea ce face. În orice caz, lipsește împotrivirea. Noi vedem că și aceste lucruri au luat o dezvoltare de la care nu mai există întoarcere. Se pune mereu întrebarea, este chiar atât de necesar să ascultăm cuvântul pentru timpul acesta? Eu vă spun încă o dată, mulți vor înțelege abia când vor fi la Domnul ce valoare au avut descoperirile divine ale cuvântului prin Duhul pentru timpul nostru. Fiți odată sinceri. Ați fi putut voi să deosebiți aceste lucruri? Aș fi știut eu astăzi ce este una sau alta dacă Dumnezeu nu ar fi trimis pe robul și profetul său și nu ar fi pus cuvântul profetic pe sfeșnic? Iar și despre aceasta a vorbit. Când Estul și Vestul se vor uni. Direct după ce Khrushchev și-a scos pantoful și-a lovit cu el în pupitru la adunarea generală a Națiunilor Unite din New York, după aceea fratele Branham a ținut o predică și a spus că Estul și Vestul se vor uni. Noi vedem acest lucru acum. Și din nou întrebarea, cine a hotărât în felul acesta? A știut Gorbaciov ce făcea când a venit la putere în anul 1985? Nu. Dar el a pornit lucrurile. Ceilalți culeg acum roadele pe care el le-a semănat. Dar această dezvoltare a fost necesară. Și ați văzut cine profită de această ocazie? Frate Kier, tu ai fost acum în România. Câți episcopi a numit deja papa acolo? Au fost 12. El este peste tot, pe drumuri, fie politic, fie economic, fie în domeniul religios. Există doar o singură voce de care ascultă toți. Și cuvântul din Apocalipsa 17 ne spune că este cetatea care domnește peste regii pământului. Eu citesc din Apocalipsa, în capitolul 17, de la versetul 1. Apoi a venit unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte cupe. A vorbit cu mine și a zis, vino! Vreau să-ți arăt judecata curvei celei mari, care își are scaunul pe multe ape. Despre ape am citit mai înainte. Fiara se ridică din ape. Ce înseamnă apele din punct de vedere biblic aici, în sens profetic? Apocalipsa 17, versetul 15. Apoi a adăugat, apele pe care le-ai văzut, unde tronează curva, sunt popoare și gloate, neamuri și limbi. Nu o singură țară, ci toate țările acestui continent sunt cuprinse și toate popoarele trebuie să-și pună puterea la dispoziția acestei puteri, acestei fiare pe care călărește curva. Îngăduiți-mi să citesc mai departe. Apocalipsa 17, de la versetul 2. Aici este scris, cu care au curvit regii pământului și din al cărei vin al curviei s-au îmbătat locuitorii pământului. Cine călărește pe cine? Cine are puterea supremă? Cine este femeia? Probabil că nu v-am spus încă acest lucru. Pe această monedă, pe moneda de aur și de argint, este încoronarea cu cele 12 stele, așa cum se găsește de fiecare dată deasupra Mariei. cele 12 stele înconjoară această gravură cu curva pe fiară. Curva călărește pe fiară, cu diferența că ei au furat tabloul sau imaginea care reprezintă adevărata adunare din Apocalipsa capitolul 12, unde este scris, Apocalipsa 12 de la versetul 1, apoi s-a arătat în cer un semn mare, o femeie care era învăluită în soare. Luna era sub picioarele ei, iar pe cap avea o coroană de 12 stele. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu că l-am auzit pe fratele Branham predicând despre acest capitol. În întrebări și răspunsuri, el a spus: aceasta este adevărata adunare. Soarele înseamnă perioada Noului Testament. Soarele dreptății ne-a răsărit cu vindecare sub aripile Lui. Luna înseamnă Vechiul Testament. Abia prin Noul, Vechiul a primit luminarea și împlinirea. Așa cum Luna ia lumina de la soare și o reflectă, tot așa adunarea nouă testamentară a stat pe temelia care fusese deja pusă. Și apoi ea a fost încoronată cu o coroană cu 12 stele. Voi puteți citi acest lucru. Când Iisus i s-a arătat lui Ioan pe insula Patmos, era vorba despre 7 stele, iar cele 7 stele erau 7 îngeri, 7 soli. Cele 12 stele cu care este încoronată adunarea nou testamentară reprezintă învățătura celor 12 apostoli. Acest tablou sau această imagine a furat o curvă din Apocalipsa 17 și ea s-a împodobit cu această coroană cu 12 stele. Noi nu putem schimba acest lucru, dar noi știm foarte bine unde aparțin lucrurile și cum trebuie să le încadrăm. Eu citesc mai departe din Apocalipsa capitolul 17 de la versetul 2, cu care au curvit regii pământului și din al cărei vin al curviei s-au îmbătat locuitorii pământului. Atunci m-a răpit în duhul într-o pustie și am văzut acolo o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, care era acoperită cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Nu putem citi mai departe. Descrierea este atât de exactă. Cele 7 capete, 7 regi, 7 împărății, dar mai apare încă un al treilea lucru ca să nu putem rătăci și să știm 100% despre ce este vorba aici. Eu citesc din Apocalipsa 17, versetul 9. Aici este nevoie de minte unită cu înțelepciunea. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care tronează femeia. Cineva mi-a spus că există mai multe orașe care sunt construite pe 7 coline. Poate că așa este, eu nu știu, dar nu despre aceasta este vorba, ci este vorba ca întreaga descriere să corespundă. Citesc următorul verset din Apocalipsa, capitolul 17, versetul 18. Femeia pe care ai văzut-o este, în cele din urmă, cetatea cea mare, care are stăpânire peste regii pământului. Ați citit împreună cu mine? Este aceasta Moscova. Așa ceva nu crede niciun om. Este Washington. Ah, vă rog. Este Bonn. Ha, uitați așa ceva. Este Paris. Este Roma și acolo Vaticanul. Eu nu pot face nimic în această privință, căci Dumnezeu nu m-a chemat să vorbesc în pilde. A sosit vremea când trebuie arătat în mod deschis în ce dezvoltare ne aflăm acum. Puterea se concentrează, curva călărește pe această fiară și nu, nu ne place, dar balaurul, Satana, îi dă puterea lui. În sine mea m-am gândit la acest lucru și am vrut să ni-l dau și nouă mai departe ca cerere de rugăciune. Dacă Satana îi pune la dispoziție reprezentantului său de aici, de pe pământ, locțitorului său, îi pune tronul său și puterea sa la dispoziție, n-ar fi oare bine dacă Dumnezeul nostru ar vrea să ne dea și nouă o mică parte din puterea lui, stăpânirea lui? Noi avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Cu cât mai multă putere îi dă Satana reprezentantului său, cu atât mai multă înzestrare să ne dea Dumnezeu ca să putem face fața acestui lucru. Și aici avem făgăduința că El va restitui și va aduce totul înapoi în starea corectă. Noi știm că, chiar dacă Satana poate face unele lucruri, există totuși doar un singur atotputernic. Și acesta este Dumnezeu. Nu există doi atotputernici, ci doar unul singur. Și acesta este Dumnezeul atotputernic. Dar doresc să pun încă o dată acest lucru pe inimile noastre. Dacă Satana îi pune la dispoziție reprezentantului său acum, în faza finală, îi pune la dispoziție tronul său, puterea sa și tăria sa, ca să poată face ceea ce trebuie să fie făcut într-un mod răutăcios, atunci ar trebui să facă Dumnezeu. Dumnezeu să se uită cum se întâmplă toate aceste lucruri? Sau putem să rugăm pe Dumnezeu să se îndure de noi și să pună capăt lipsei de putere și să înzestreze adunarea cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt, ca să rostim cuvântul Domnului nostru și ca ceea ce spunem în numele Domnului să se și întâmple cu adevărat, astfel încât Dumnezeu să-și poată confirma cuvântul pe loc. Noi credem acest lucru, iar fratele Branham a prevăzut și acest lucru, și anume că în timpul în care se va exercita presiunea asupra adunării mireasă, aceasta fiind scurta perioadă dinaintea răpirii, în această perioadă Dumnezeu își va descoperi puterea în mireasă. Fratele Branham a văzut că oamenii au fost vindecați, a văzut minuni de creație, a văzut că oamenii care au venit cu o mână au plecat cu două mâini. El a spus că ceea ce a fost arătat în vedenie era așa de puternic încât oamenii nu au fost doar vindecați, ci au fost cuprinși de un fior din cauza lucrurilor care s-au întâmplat cu ei. Noi credem că Dumnezeu nu se va uita nepăsător. Domnul nostru este într-adevăr biruitorul de la Golgota și dacă Anticristul are sarcina să amăgească toate popoarele, toți aceia ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții mielului înjunghiat, atunci să-și facă lucrarea. Dar și Dumnezeu are o sarcină, și anume desăvârșirea adunării mireasă. Și aici avem în noi nădejdea vie că în acel timp se va întâmpla ceea ce am văzut deja într-o anumită măsură în slujba fratelui Branham. Voi știți că el a fost singurul care s-a referit la Ioan 14 cu 12. Lucrările pe care le-am făcut eu le veți face și voi. Ba încă mai mari decât acestea. Ioan 14 cu 12. Citim. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face lucrări și mai mari decât acestea. Dacă Dumnezeu ne-a trimis un sol ca să ne aducă înapoi la credința originală a apostolilor, la vestirea și învățătura biblică, și el însuși a avut o slujbă restituită cu autoritate dumnezeiască, apostolică și profetică, atunci mă întreb dacă noi, ca adunare, nu avem dreptul să socotim cu faptul că noi, cei care credem tot cuvântul, vom primi și vom trăi de asemenea întreaga restituire a puterii lui Dumnezeu și în legătură cu aceasta confirmarea dumnezeiască, așa cum a făgăduit Domnul. De altfel, Iisus Hristos este același ieri și în veci. Și pentru că El este același, El poate face aceleași lucruri. Observați acum că timpul a înaintat și că nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci am intrat în ultima fază, totul se va desfășura foarte repede. Aici îi scriu Ecu 92. Poate fi mai devreme, mai târziu, nu poate fi. Toate prognozele care se fac acum vor fi devansate. Dezvoltările o iau înaintea prognozelor. Putem spune cu un cuget bun, revenirea lui Iisus Hristos s-a apropiat într-un mod palpabil. La sfârșit, aș vrea să revin foarte pe scurt la cele două citate ale fratelui Branham. Dacă acest bărbat a spus încă de pe atunci că vor apărea aceste izme, comunismul, socialismul, fascismul și așa mai departe, și că ele vor sfârși în comunism și apoi, la final de tot, în catolicism. Așa se întâmplă acum și nu altfel. Și împărăția romană constă într-adevăr din puterea mondială, o biserică mondială, un imperiu mondial și noi toți. Marea națiune Franța și mica Republică Federală și toate celelalte popoare, ne vom pune puterea, asta înseamnă guvernele, la dispoziția acestei fiare. El va hotărâ ce trebuie să se întâmple. Iar la sfârșit de tot, când unirea religioasă, politică și economică va fi perfectă, atunci se vor lua de noi. Dar nu vă temeți de aceia care pot ucide trupul, ci temeți-vă de acela care are puterea de a nimici și sufletul și trupul în iad. Noi ne temem de Dumnezeu și de nimeni altcineva. Îi dăm cinste lui și nu dăm înapoi, ci stăm pe cuvântul adevărului, care ne-a devenit prețios și scump. Și apoi și partea aceasta. Berlinul de Est va fi dat înapoi, sau în limbajul nostru, când împărțirea se va sfârși, atunci va fi gata cu comunismul și totul va cădea în mâinile Romei. De curând am citit, nu știu dacă a fost în revista Spiegel sau Stern, că au fost peste 700 de milioane de comuniști, iar în câteva săptămâni, peste 80 de milioane au ieșit. Și acest lucru merge pe deal la vale, și asta foarte repede. De ce se întâmplă toate acestea? Național-socialismul s-a sfârșit într-un mod îngrozitor. Fascismul s-a sfârșit. Comunismul și socialismul, toate izmele se sfârșesc. Și apoi vine această stăpânire frumoasă, în ghilimele, unde toți au loc, toate religiile, Arafat și Papa, o pereche frumoasă. Dar el nu este singurul. Totul merge într-acolo. Și credeți-mă, mie îmi pare rău de acest bărbat, că trebuie să joace acest rol. Chiar nu-i doresc așa ceva. Dar pe de altă parte, așa au fost rânduite lucrurile. Și priviți, ceilalți papi au rămas acolo unde se aflau, afară de cazul în care au fost izgoniți atunci, pentru scurtă vreme în Franța, și apoi s-au întors iarăși înapoi. Dar acum bărbatul nu mai rămâne acolo unde ar trebui să fie. El umblă în toată lumea, a devenit un papă călător. Cu ce scop? Pentru a duce întreaga lume sub influența lui și să îi amăgească pe toți locuitorii pământului. Așa cum am citit în Apocalipsa, în capitolul 17, că popoarele au băut din vin și au nebunit. Nu mai pot gândi clar, dar rămite să vadă clar. Cu privire la aceasta, profetul Ieremia a primit în capitolul 51 o descoperire atât de potrivită, încât de fapt ea s-ar putea afla deja scrisă în Noul Testament. Dar voi știți că atât Vechiul cât și Noul Testament sunt insuflate de același Duh Sfânt. Citim din Ieremia 51, versetul 7. Un pahar de aur a fost Babilonul în mâna Domnului, care a îmbătat întreg pământul. Din vinul lui au băut popoarele, de aceea popoarele și-au pierdut mintea. Ați auzit? Nu eu am spus acest lucru și nici nu am citit din ziar, ci din cuvântul lui Dumnezeu. Din Ieremia, capitolul 51, versetul 7. Popoarele, ca un om biat, au pierdut măsura, au pierdut ținta, au pierdut mintea. Nu mai știu ce se întâmplă. Și aici mergem mai departe. În versetul 8 este scris, dintr-o dată a căzut Babilonul și a fost zdrobit. Nu citim în Apocalipsa 17 că cele 10 coarne vor arde această cetate cu foc? Judecata va veni, dar puțin mai târziu, până când toate lucrurile vor fi împlinite, pe care Dumnezeu le-a spus în cuvântul Său și care trebuie să se întâmple. În versetul 9 este scris, am vrut să vindecăm Babilonul, dar nu a putut fi vindecat. Lăsați-l singur, Haideți să plecăm, fiecare în țara lui, căci până la cer ajunge pedeapsa de judecată a cetății și se înalță până la nori. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Iubiților, noi nu putem schimba nimic. Să nu încercați să vindecați sau să salvați Babilonul. Grăbiți-vă și salvați-vă sufletul. Fugiți din Babilon. Voi, poporul meu, ieșiți afară. Separați-vă. Nu vă atingeți de nimic necurat. Și atunci veți fi fii și fiice. Și eu voi fi Dumnezeul vostru. Toți protestanții care mai înainte protestau și apoi deodată au simțit așa cumva o dragoste ciudată, ecumenism, toți suntem la fel și ar trebui să iubim pe toți. Ei au vrut să vindece Babilonul, Mr. Pentecost, Duplessis. Ce a vrut el? El a vrut să se roage ca papa să primească botezul Duhului. Pentru cardinalul Bea s-au rugat doi frați ca să primească botezul Duhului. Noi dorim din toată inima ca întreaga lume să fie mântuită și credincioasă, dar sunt oameni individuali, nu masa de oameni, nu este o instituție, sunt oameni individuali pe care Dumnezeu îi cheamă afară, din toate religiile, din toate popoarele, limbile și națiunile. Există învățători biblici care cred că islamul ar avea ceva de spus sau de făcut, sau alte religii. Nu, iubiților, haide să păstrăm înaintea ochilor dezvoltarea pe care am privit-o puțin astăzi. Împărăția romană, mondială, durează până la sfârșit. Toate națiunile noastre aparțin de aceasta. Toți politicienii, toți conducătorii religioși, toți trebuie să facă acum cauză comună. Nu se poate altfel. La sfârșit, nu sunt mai multe fiare pe care călărește curva, ci o singură fiară. Și dacă apoi apar 7 capete și 10 coarne, și acest lucru este foarte clar. Capetele sunt întotdeauna bune pentru a face o planificare frumoasă, pentru a conduce, pentru a putea conduce bine. Coarnele pot aminti de lovire, de împungere și voi știți ce se va întâmpla atunci când aceste 10 coarne vor nimici Vaticanul. Dar nu vrem să intrăm acum în mai multe amănunte. În această seară mi-am dorit cu adevărat să constatăm cât de mult au înaintat deja lucrurile. Căci noi ne aflăm cu adevărat la sfârșitul timpului de sfârșit. Și fie ca Dumnezeu să ne dea har să vestim popoarelor pământului mesajul curat, apostolic și biblic al creștinismului primar. După cuvântul Domnului, Matei 24, versetul 14, această evanghelie despre împărăție va fi predicată în toată lumea ca mărturie tuturor popoarelor și atunci va veni sfârșitul. Noi nu vrem să fim doar niște spectatori la cum totul se pleacă sub Roma, ci noi vrem să vestim ultima chemare ca un sunet de trâmbiță. Ieșiți afară, separați-vă, fugiți din Babilon ca să nu aveți parte de păcatele lui. Ați înțeles ce am cercetat aici, în această seară, din Sfânta Scriptură? Vedeți dezvoltarea din Scriptură? Așa cum are loc acum? Mulțumiri Domnului! Uneori mi se spune, frate Frank, tu pornești de la premisa că întotdeauna tot știu deja totul. Dar noi am parcurs aceste lucruri deseori și eu cred că restul îl va descoperi Duhul Sfânt fiecăruia care citește Apocalipsa și se adâncește în ea. Nu vine totul deodată, dar Dumnezeu dăruiește așa cum avem nevoie și cum putem primi. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să lucreze în noi o dedicare nouă față de El, ca să putem fi în acord cu compozitorul de cântări care zice cu totul pentru Iisus, cu totul pentru El, așa vrem să trecem prin viață. Fără a mai privi înapoi, fără niciun compromis. Noi ne-am luat poziția pe cuvânt pentru Dumnezeu și credem că El va lupta pentru noi. Și dacă El este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Cel care este în noi este mai tare, ștercăr, decât cel care este în lume. Dacă Satan își pune tronul și puterea la dispoziția reprezentantului său, atunci ne putem aduce aminte de acest cuvânt. Cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Și El a dovedit acest lucru. El a biruit moartea pe diavolul și iadul și a înviat a treia zi dintre cei morți. El este biruitorul legitim de pe Golgota, lăudat și slăvit să fie numele Lui minunat și glorios. Amin. Amin.